Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nám dáváš tento čas zastavení. Čas, který chceme prožít s tebou ve ztišení a také sami se sebou, s tím vším, co je v nás, abychom nějak ten svůj život sklidnili a aby jsme mohli žít na úrovni našeho srdce. Zůstávej s námi a veď nás i při této promluvě, prosím, svým duchem. Amen.
Amen.
Tak, tuto promluvu jsem nazval Ve dne v noci. No, vy se smějete, ještě nevíte, co vás čeká. Vybral jsem k tomu našemu druhému zamyšlení jedno z Ježíšových podobenství, které najdeme na začátku 18. kapitoly Lukášova evangelia. Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství o tom, že je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce. Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova. Chodila k němu a říkala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje. Jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit. A pán řekl, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci a nechal by je dlouho čekat. Říkám vám, že se jich rychle zastane, ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde? Co děláváte přes den? No, pracujete, ne? Nebo aspoň někdy? Jo, jo. Někdo taky má nějaký neřesti, že jo? Že jim taky dává průchod. Ale to může i v noci. A co pak děláte v noci? No tak když to jde, tak spíte, že jo? Já jsem v jednom životopise svatého Augustína četl, že ve dne se věnoval těm záležitostem spojeným s biskupskou službou a jako pastýř se věnoval lidem a kněžím. A v noci, že se modlil, studoval, četl písmo a psal knihy. Já jen si pamatuji, že k tomu životopisu jsem si tam připsal a kdy spal. Jak tomu máme rozumět, že máme ve dne v noci volat k Bohu? Tenhle zvláštní výraz ve dne v noci najdeme v písmu svatém ještě jednou. A to v prvním žalmu. Když jsme pozváni, abychom ve dne v noci rozjímali Hospodinův zákon. Takže co se to vlastně teda po nás chce? To Ježíšovo podobenství o soudci a vdově je orámováno dvěma velmi důležitými výroky, kvůli kterým to vlastně Ježíš říká. Ten první je, že je třeba stále se modlit a neochabovat. A ten druhý, nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde. Celé to podobenství je směřováno k pánovu příchodu. Aby mohl přijít a ujmout se nás, nutně potřebuje, abychom s tím nejen počítali, abychom potom toužili a svoji modlitbou ten příchod přivolávali, přibližovali. Abychom v té prosbě přijít království tvé to skutečně mysleli vážně. Celé to podobenství vlastně odpovídá na otázku Ježíšových učedníků, proč ten pán nepřichází. Jo, vzniká to evangelium už v době té církevní obce a oni si připomínají ta pánova slova z toho podobenství jako odpověď na to, když pán řekl, že přijde a zatím nejde. Proč se nás neujme? Problém je v tom, že on přichází a přichází stále znovu. Samozřejmě, že pak přijde ve slávě. Ale ten jeho příchod vnímá vždycky jenom ten, kdo s láskou na ten jeho příchod čeká. Protože ta láska mu otvírá ty oči pro ty Pánovy vstupy do jeho života. A aby vnímal tu jeho lásku, musí to srdce mít na něho zaměřené. Modlitba, ta, o které Ježíš mluví, je nesena touhou srdce, láskou jako odpovědí na Boží lásku. A abychom vnímali Pánovo přicházení, je třeba žít z víry. A ta víra je právě ta odpověď lásky. To jsme si říkali v té první přednášce. A projevuje se tou modlitbou, protože víra žije z té touhy po setkání s ním. Je to životní postoj, který vychází ze srdce a ovlivňuje všechno ostatní, co konáme. Může nás v tom podobenství trošku zmást, že Ježíš používá tak vyhraněné postavy. On s oblibou uvádí v těch svých podobenstvích to, co lidé znali ze života. Takže je tady soudce, takový docela dacan, který místo, aby se zastával spravedlnosti, tak mu jde jenom o sebe, je to ničema, Boha se nebojí a nemá soucit. Neřeší to, z čeho nic nemá. Tak jak vidíte, tak tento druh lidí je pravděpodobně nesmrtelný. A když nakonec ustoupí, je to zase ze sobeckých důvodů. Protože ta vdovička byla tak asertivní, že prostě se nedala a on chtěl mít klid. Vy, co žijete v manželství, tak víte, jak muži v určitých okolnostech některé věci dělají. I když vás milují, tak udělají právě proto, aby měli klid. Takže nějak tomu podobenství můžete rozumět zevnitř. Proč Ježíš používá takovéto postavy? No, protože vyučuje, tak jak tehdy bylo zvykem, tak vyučovali všichni ti zákonníci nebo rabíni pomocí paradoxů a zpětných otázek. Takže on právě využívá této ošklivé postavy, aby nám došlo, že my někdy ve svém podvědomí toho Boha tak trošku máme jako nespravedlivého soudce. A přitom je to úplně absurdní. To je právě takový satanský obraz Boha. Boha, který si žije svým vlastním životem, o nikoho se nestará a chce, aby měl klid, že jo. Samozřejmě, že když někdo má takového Boha, tak čím víc se modlí, tím hůř. Protože tím víc se cítí obelhaný, nemilovaný, podvedený a nakonec to vede ke vzpouře k Bohu. Kolikrát my kněží se setkáváme s těžkými životními příběhy, kde na začátku byla právě takováhle vyhybka, že ten Pán Bůh je prostě někdo jiný. A teď nereaguje, reaguje jinak, jsme mu jedno. No to nemůže skončit jinak, než tím, že člověk nakonec se na všechno vykašle a pohrdne nějakým životem s Bohem a Bohem samotným. No a pak je tady ta vdovička. Chudá, bezbraná. To postavení vdovy ve tehdejší společnosti bylo velmi jako nesnadné. Že? Byla to žena bez jakýchkoliv jistot sociálních, ekonomických. Je to prostě představitelka lidí žijících v nouzi a na okraji společnosti. Člověk, který je odkázaný na Boží pomoc. Je zajímavé, že ten text Evangelia vzniká v době, kdy ta věřící komunita volá, aby se Pán vrátil. Čili z určitého pohledu se může to společenství věřících cítit stejně opuštěně jako ta vdova. Jako Ježíšův učedník, který prostě dal Pánu svůj život a nějak musí žít sám v tomto světě. Sice ví, že Pánu patří, ale naléhavě prosí a volá, aby už přišel, aby v tomto světě nebyl sám. Takže je pochopitelné, že tak, jak Ježíš mluví o Bohu, o Otci, v jiných souvislostech je zřejmé, že Bůh není nespravedlivý soudce bez soucitu. Je to Otec, Otec, kterému na nás nesmírně záleží. Ale může se nás ujmout teprve tehdy, když my mu to dovolíme. Když se mu opravdu svěříme do rukou. Víte, my jsme z modlitby udělali něco jako pouštění džinu z Aladinovy láhve. Jo. Prostě něco nejde, tak vystřelíme modlitbu. A říkáme si, no tak je všude, slyší, kněží říkají, že vždycky vyslyší, tak ať se stará. Ale modlitba je projev důvěrného vztahu. A Bůh se nás může ujmout ve chvíli, kdy mu ty věci nejen donekonečna opakujeme, protože někdy, když klademe důraz na to, abychom ty věci stále znovu a znovu říkali v domnění, že toto je ta modlitba neustálá, to není pravda. Bůh má uši v tom smyslu, jakože slyší naši modlitbu a nemusíme mu to připomínat, jak zapamětlivýmu staříkovi. Nebo manželka manželovi, když nemá jistotu, aby koupil to, pro co do toho obchodu šel. Že jo. Pán Bůh ví, ale on potřebuje, abychom mu to dali do rukou. Sebe i tu záležitost. V důvěře, že se postará. Tak, jak to má hezky třeba v té novéně odevzdanosti Rutuolo Dolindo. Zcela se ti odevzdávám, postarej se o všechno. A pokud to nejsou jenom slova, tak vlastně tento postoj Bohu rozvazuje ruce. A pak, když prosíme, přijď tvé království, jak to Ježíš učil své učedníky, tak ono to království skutečně přichází, ale Boží království se nešíří jinak, než tím, že v našem srdci tu vládu dostává Bůh a v našem životě. Čili všechno, co k našemu životu patří, naše vztahy, naše starosti, že dovolíme, aby řídil on. A tím se šíří jeho království. Ne jinak. Jenomže my si často vytvoříme to svoje královstvíčko, ve kterém si tak nějak jako vládneme a Pánu Bohu ty věci dáváme a pak máme nějaký, kterýma ho neobtěžujeme. Ty si prostě necháme pro sebe, jako svoji privátní oblast. Víte, jenom to slovo z latiny privare znamená vlastně sebrat, ukořistit. To znamená, že jsou to oblasti, které jsme měli dát Bohu a nedali. To je moje privátní oblast. Jo? Do toho mi nešahli. Jo? Čili to je něco, co si vyjmu a nad tím si budu vládnout sám. No a samozřejmě, že ty moje schopnosti, jak vládnout těmi skutečnostmi svého života, ty jsou velice omezené. Proto je tak důležité, abychom vnímali, že Boží království je dar té Boží péče o nás a o to, co prožíváme, když mu to s důvěrou dáme do rukou. A pak je trošku problém, že to Boží království se vlastně týká vnitřního života na prvním místě, že působí skrytě. Není to tak, že Pán Bůh nám dá vyhrát loterii, jo? Ale že se nás ujímá a proměňuje ten život zevnitř. A někdy působí i skrze utrpení. A je to přítomno v tom utrpení, protože to nás očišťuje. A je přítomno v té naší věrnosti. A ta naše modlitba, ta umožňuje vlastně Bohu, aby měnil nejen nás, ale i okolnosti našeho života. Čili když už se rozhodnete s Bohem žít, tak je strašně důležité, abychom to udělali opravdově, protože zůstat na půlce cesty znamená být věřící a nezakoušet Boží péči, což nakonec stejně vede k ateismu. Co to znamená modlit se stále? No, tak určitě ne odříkávat modlitbičky. To můžeme sice vydržet přes den, ale asi už ne v noci. A Ježíš mluví o tom dnem i nocí. Čili je to záležitost srdce, záležitost touhy, záležitost lásky. Ono se může zdát, že ta touha lidského srdce nic nevytváří, ale bez ní vlastně se neděje to podstatné, protože ona dává právě ve spojení s láskou hodnotu všemu, co děláme. My se můžeme modlit stále, protože tato vnitřní modlitba, která je spíš nastavením srdce, vůbec nepřikrývá žádnou práci. A my poznáme, že se takto modlíme v situaci, kdy nemusíme už dělat žádnou fyzickou práci, na kterou se soustředíme, ani mentální práci, tak v té chvíli k té modlitbě srdce se přidá také moje myšlení. Najednou mi to naskočí. Začnu myslet na milovaného. Ale to jenom tehdy, jestli to srdce do té doby je s ním stále. To je jako když je někdo opravdu zamilovaný, tak i když koná nějakou práci, že je hodně zamilovaný, tak mu to ani nejde, ta práce, že jo? Ale jakmile prostě tu práci dodělá, hned se vnitřně vrací k tomu vztahu. Proto já to poznám, jestli skutečně žiju touto touhou po milovaném, jestli ve chvíli, kdy přestanu zpovídat, přestanu přednášet, přestanu číst, přestanu vyřizovat maily, přestanu cokoliv dělat, tak hned ty moje myšlenky se připojí k tomu postoji srdce. A to je ta oddanost, sjednocení s tím, který nás miluje. A srdce tak může být nasměrováno na Boha stále, nakonec k tomu jsme povoláni, že jo? To nám pokazil hřích a tím, jak se vracíme k Bohu, tak se stáváme stále víc schopni právě takhle zaměřeni na Boha prožít svůj život. No potom každá činnost, která pramení z této modlitby, pak přináší úplně jiné ovoce. Není to jenom takový plácání do vody, že člověk něco dělá, aby po něm něco bylo vidět, a pak to stejně vidět není. Proto je taky možný se modlit dnem i nocí. Nebo dnem i nocí rozjímat zákon Hospodinův. To nejde o mentální práci, to nejsme schopni při spaní. Ale jsme schopni, když to slovo mám v sobě a já ho přijmu, ono ve mně žije to Boží slovo svým vlastním životem. Je to jako to semeno zaseté do půdy, které roste a přináší ovoce, ať hospodář bdí či spí. Čili je-li to Boží slovo ve mně, tak ono přinese svůj užitek a já klidně můžu spinkat, protože Bůh dává svým milým i ve spánku. Je to modlitba, která tryská ze srdce. Víte, že v jiné souvislosti Ježíš v horské řeči říká, čím srdce plné, tím ústa přetékají. Jestli je tedy to naše srdce plné touhy po té lásce a jednotě s Ježíšem, tak z toho srdce pak tryská i ta modlitba. A dostává třeba nějaký výraz navenek. A to je úplně jedno. My tady nejsme povoláni proto, abychom formulovali vzletné modlitby. Ale aby ta modlitba, když už jde navenek, byla odrazem toho, co mám ve svém srdci. Aby to šlo ze mě. A ne, jako Ježíš říká, oni mě ctí rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Pán Ježíš vydal vlastně o modlitbě jediný příkaz. Jediný. A to modlit se stále. Proto je tak důležité se to naučit, ten vnitřní rozměr modlitby. A proto je tak důležité vědět, co k tomu vede. Co je začátkem takové modlitby? To je okamžik, kdy Bohu uvěřím jeho lásce a svěřím se mu do rukou. Čili ta oddanost moje. Kdy s ním vstoupím do trvalého vztahu, sjednocení s ním. A pak rostu v té lásce. Protože bez toho darování se modlitba stane další naší činností, která nás unavuje. Byli jste někdy unavený z modlitby? Tak to něco není dobře. Někteří říkají, že prostě ta modlitba je také jako dřina a práce. No, tak samozřejmě, když se zavážu, že budu odříkávat nějaký modlitby a třeba mniši v noci žalmy, že ho vstávají unavený, tam hodinu zpívají, pak se jdou ještě na chvíli natáhnout. Dobře, mají takovou tradici, vědí, že je k tomu pán volá, tak ať to dělají. Ale musí vědět, že je to jenom forma modlitby. Že podstatou modlitby je právě to, co jde zevnitř. Ne, že bych se modlil jenom tehdy, když chci, jak to taky někteří mají. Rozumíte? Ale že modlitba je projev toho vztahu, který buď to je, nebo není. A buď to je v pořádku, nebo je nemocný. A když je ten vztah v pořádku, tak ta modlitba mě nemůže unavit. To není možný. Manžel může být unavený z toho, že manželka po něm chce pořád rekonstruovat byt, ale jestli má svou manželku rád, tak nemůže být unavený z lásky k ní. Rozumíte? Může být unavený z nákupů, když ta žena považuje za projev lásky, že má každý týden nový klobouk. To všechno může unavit, ale nemůže unavit láska. To prostě nejde, protože to je život naší duše. A když člověk má pocit, že modlitba je dřina a ještě nám to bere čas a překáží nám to, aby jsme mohli udělat víc práce, tak je něco špatně. Čili musíme paradoxně proti sobě postavit toho soudce, neochotného sobeckého, který dělá průtahy, a Boha, o kterém říká Ježíš, že se rychle, na rozdíl od toho soudce, on se rychle zastane těch, kteří k němu volají. V tom problém není, problém je jinde. A Ježíš to formuluje tou větou, ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde. To znamená, aby se mě mohl zastat, musím já přijmout tu jeho pomoc. Musím být otevřený pro to, co mi dává. To je ta víra, která se projevuje ustavičnou touhou a modlitbou, láskou a důvěrou v jeho lásku. Víte, že v souvislosti s modlitbou páně, kterou pán předal svým učedníkům, to máme v 11. kapitole Lukášova evangelia, Ježíš uvádí takový zvláštní příměr, zase paradoxně. Mluví o tom příteli, za kterým přijde jiný přítel, a ten jde teda zase za svým přítelem, tluče na jeho dveře, je noc, příteli, dej mi tři, půjč mi tři chleby, protože ke mně přišel přítel a já nemám. A on mu říká, co, no, dej mi pokoj. Jo. Dej mi pokoj. Prostě nemůžu ti je dát, jsem na lůžku se svojí rodinou, se svýma dětma. A pán tam říká, že ten přítel mu nakonec dá to, co potřebuje pro jeho neodbytnost. A Ježíš tohleto říká jako povzbuzení k modlitbě, která má být vytrvalá, podporovaná právě tou neodbytnou důvěrou v jeho lásku a přátelství. Já prostě věřím, že on mě nesklame. A není možný, aby mě zklamal, když já mu budu důvěřovat, že mě nesklame. To není možný. Cílem modlitby není přesvědčit Boha, aby dělal to, co já po něm chci. To si někdy právě lidi představují, že takhle to má fungovat. Že je to jako, když napíšeme Ježíškovi dopis na Vánoce a pak se divíme, že houpacího koně dostal brácha, který to napsal taky, že jo. No a teď jako co? Modlitba má změnit nás ve vztahu k sobě a k Bohu a k pochopení toho našeho života. Má nás uschopnit k přijetí toho, co prožíváme, těch okolností života, ve kterých se ocitáme, a k poznání toho, oč vlastně jde a co mám dělat. Čili není to na prvním místě proto, aby pán Bůh za mě něco vyřešil. On vyřeší spousty věcí, o kterých ani nevím. A kdyby je nevyřešoval, tak tady dneska nesedíme. Ale to naše očekávání v modlitbě musí být neseno důvěrou, aby on mohl jednat podle toho, co my skutečně potřebujeme. Když se nám zdá, že Bůh otálí s vyslyšením, čili slovy toho přirovnání jako přítel, který spí místo, aby se nás zastal, tak je to většinou proto, že prostě Pán Bůh nám chce dát vždycky na prvním místě sebe. A nejen nějaké věci. A ta modlitba vytrvalá rozšiřuje naše srdce a touhu po něm a dává nám schopnost nelpět na stvořených věcech. Což nám strašně brání v tomhle životě. Protože my jsme nakaženi tou mentalitou, která je. Pořád máme ty svý zajíčky a králičky, které prostě si chováme a nikomu je nedáme, že jo? No, tak nějak je to jistě možný, ale jestli nám Pán Bůh toho králička dal, tak on nám ho určitě nesebere. Čili je to ta modlitba, která rozšiřuje naše srdce. Aby nám Bůh mohl dát to, co skutečně potřebujeme. Jako přítel, který se zvedne a dá nám vše, co potřebujeme. Vy s tím králíčkem asi neznáte ten příběh. Já jsem si teď uvědomil, že možná nevíte, o čem mluvím, jo? To je, jak to děťátko se modlilo prostě. Pane Ježíši, všechno ti dávám, sebe ti dávám, rodiče ti dávám, bráchu ti dávám. A toho králíčka, toho si nechám. A takže o tom tady byla řeč. A Pán potom pokračuje. Proto vám říkám, proste a dostanete. Víte, jako kdyby věděl, že prostě my se pomodlíme a dost. Hledejte a naleznete. Musíte zůstat v tom postoji. Tlučte a otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a kdo tluče, tomu se otevře. To je Ježíšovo slovo, na které se můžeme spolehnout. A zase Pán využívá toho paradoxu, když říká, copak je mezi vámi takový otec, že když ho syn prosí o chléb, on mu dá kámen, nebo když ho prosí o rybu, on mu dá místo ryby hada, a nebo když ho prosí o vejce, on mu dá štíra. Jestliže tedy vy, třeba že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. To je také v 11. kapitole Lukášova evangelie. Čili takhle, Bůh není ani nespravedlivý soudce z toho podobenství s tou vdovou. Ani přítel, který je přítelem na baterky a zdráhá se vstát a dát mi to, co potřebuju. A není ani pozemský otec, který má své vrtochy a svýho syna takhle škárlí a provokuje, že mu prostě nedá to, co potřebuje. Vždyť to Boží otcovství se projevuje právě dáváním a jeho přátelství věrností. Jenomže to právě musíme ty Boží ruce k tomu osvobodit. Tou důvěrou a přijetím jeho lásky. Vzpomeňme na to, jak v rozhovoru s Nikodémem, to máme hned ve 3. kapitole Janova evangelia, Ježíš vysloví tu asi nejznámější větu vůbec z Písma svatého. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Spoustě křesťanů stačí ta půlka té věty a pak přestanou vnímat. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. To je veliká věc, protože Bůh dal všechno. Ze své strany udělal všechno. Ale aby to mohlo zapadnout a my jsme z toho mohli mít užitek, tak je důležité tu větu dočíst do konce. Aby každý, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný. Čili aby jsme s vírou tu lásku přijali, to, co nám Bůh nabízí. abychom nezůstali u toho prvního kroku. Aby jsme udělali ten krok víry, tedy přijetí toho, co pro nás Ježíš vykonal, a na jeho lásku svou láskou odpověděli. Proto Ježíš končí to podobenství a nalezne si člověka na zemi víru, až přijde. Bude tady někdo ještě stát o to, co jsem pro člověka vykonal a co nabízím? Je zajímavé, že vlastně pán tím prosí, abychom ho přijali jako toho, který klepe na ty dveře. Abychom žili svůj pozemský život ve spojení s ním. Abychom mu věřili bez ohledu na okolnosti našeho života. Pak může jednat. On dobře ví, že mnoha věcem nerozumíme, že jsou pro nás těžké, ale aby je mohl změnit, je důležitý nespochybnit tu jeho lásku ke mně, ať se děje cokoliv. A my tě, Pane, o tento rozměr naší víry prosíme, abychom ti tak věřili, že tě budeme vždycky milovat a že svůj život nebudeme nechávat ve svých rukou a že si nakonec nebudeme nechávat ani ty svoje králíčky sami pro sebe ze strachu, že bys nám je sebral. Vždyť žijeme z toho, co jsi nám dal. A když jsi nám dal svého syna, jak říká apoštol Pavel, tak jsi nám s ním dal všechno ostatní. Já tě prosím, dej nám tu důvěru, aby ses o nás mohl postarat a my mohli pokojně v tomto složitém světě žít jako děti Boží. Beze strachu, bez starostí a bez smutku, v důvěře a zakoušení tvojí lásky.